Volts ir virtuālais asistents, tātad digitālais sarunbiedrs, kurš šai gadījumā ir apgūst zināšanas par aktuālajiem ar botu saistītiem jautājumiem, nu, piemēram, kāda ir simptoma, kur nodot analīzes, kā pasargāt sevi un tuviniekus, ko nozīmē sociālā distancēšanās, kāda ir pašreiz spēkā esošie ierobežojumi un tā tālāk. Un ko mēs vēl esam sapratuši, ka šis ir tāds īpašs laiks un cilvēki nokļūst apstākļos, kurus viņi vēl līdz šim nav pieredzējuši, un tas rada lielu psiholoģisku slodzi. Un tāpēc mēs kopā ar Pētu Botā esam iekļaujuši arī dažādas jautājumas un padomus, kā risināt psiholoģiskas problēmas, kā saglabāt psiholoģisko veselību un kā uzturēt mūžu garu arī šādā sarežģītā situācijā.